piedāvāt uz viņu var.
Jā, mēs lūdzāmies gan komisijā, gan komitejā un citiem ierosinājums vispār atcelt, bet nu labi, šitaņ jau vismaz ir sakorģēts, ka vismaz vienmēr trīs vietas atbalsta. Bet man vienalga liekas, ka tas ir jāliek klāt pie sporta laureātā, no kaut kādā gada beigā, tad pa pakšiem kaut kur aizskait naudu, kādiem ir 80-90 sportistiem, mums liekas, ka vajadzētu likt, lai ir pilnvērtīgāk sporta laureātā, un mums būtu tikai tā stikla plācība, bet arī pēc šī noliku tā naudas nolika. Bet no teikt, tad man liekas ir sagrozīts, nezinu, kad jāskatās uz kādu.
Vienprātība nebija, bet par šādu variantu ir vienojuši.
Bet visur jau ir tā ierakstīts līdz,
jā.
Tad ir budžeta piešķīrums.
Jau vairāk tie laimīgie dalībnieki, jo summa ir mazāk.
Labāk rezultātiem
vairāk.
Jā,
tā
ir, jo
vecāliem
piemēram ir fiks. Nu labi, tagad bišķiņ arī samazinās tiem veterāniem, kad no trim dalībniekiem vismaz jābūt pieciem dalībniekiem, lai to dabūtu.
Es gribēju teikt, jautājums ir par to sacensību lielu. Ja pielīdzināšana jau tur olimpiskām spēlēm un visam, ko tikai tur nedara daudz, jau, bet tas ir svarīgi izvērtēt, ka man nav jāpēc sportus tā visu.
Nu, tik savā starpā ir
izstrīdējies,
jā, ka šādi kopētas ir palikt pašlaik šim gadam. Labi, ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Komisijā izstrīdējās un nauda palika boksa sekcija.
Nu jā, arī noteikti prioritārie sporta veidi visā.
Kurš te režā galvenā?
Kurš var ir boksa sekcija?
Tā
ir tā, ka es tieši šādi nevajag monīciju. Atsvērts jautājums, kas atsvērts ar groziem tukuma novada domas 23. gada 30. marta atsvērts noteikumos numuru 3. Tā, Andris.
Es
nozīmēju.
Attīstības nodaļā darba ir sākuši gan energo sertifikāta speciālists, gan energo pārvaldnieks un ir rosinājums no vadības mainīt pienākums starp nodaļām, kā turpmāk šo sestošo noteikumu iekļaujos pieteikumus izskatā un lēmu projektus un jums te ir virza attīstības nodaļnieks komunālo spēku samērs šī nodaļā ir noteikti pieteikti šobrīd komunālajā nodaļā būtu tikai citu pienākumi. Tas tā arī visa sestošo noteikumu būtība. Neskatoties uz to, viņi tāpat jādodas sabiedriskai apspriešanai, sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un gala lēmumu arī ir 9. oktobrī.
Tā, arī jautājumu iebildumu.
Jūs nespēc
Jā, nav iebildumu, tad sākam balsot. Slēdzu. Esam pārpaldies pārējiem par nākamošām 9. jautājumu par tukumu nāk pašvaldības mediju tiesību nomas piešķiršanas kārtību un izdošanu. Vigils nav noziņošu komitējās, tā kā nepārunājot šo jautājumu, nu, katrā bijušā nodaļa bija situācija savādāk. Kandola bija 50 centi par hektāru, jāpilība 10 un Angurē mums nebija, un tukumā nebija noteikti maksimāls. Tur ne tas ir, tas, ka valsts mieža dienās liekšiem medību kolektīviem, lai saslēgt teritoriju, uzliekt aptībām, līgumus. Nu, tas ir viens aspekts, kurš vakar sazināja arī valsts mieža dienās, tu pašiņ tur tikai ir bišķiņās trukās, un nu, to gan izkal uzliek kā pienākumu. Bet, mēs tagad pārnētam, mēs tagad vienojamies, ka tie varētu būt tie 35 centi. Arī sazinīju šo te Jelgavā, un cik Zemgalējā vidē ir starp, nu, starp 50 līdz 60. Konkrēti kolektīva presas varētu mums iznāk 42 centi. Visi citam un tāpēc mums ir nu, visāprāt ar pilsētu. Un došiem ir 35 centi, došiem ir tā to kādu kompromisu versiju, kur došiem jābalso un tāds pašlaik ir sekretotais ir priešņēmums.
Pašlaik ir.
Tas ir pašvaldības. Privātās tas ir katrs, kā pieno, jā.
Katrs cik
mums ir, mums kaut kā, mums ir, kur ir 10 centi, kur ir 20 centi, un kur vienkārši ir, jā, desaļi gaļi. Nu, tas ir par katru visu, kā, jā, kā kurā vietā. Bet valsts mežiem, Zemgales, tā ir teritorija, kur mēs esam, ir šī līdz 60 centi, jau dažkārt.
Neiznāk dārgāk, ka veikā.
Viņš iznāk jau dārgāk. Es domāju, ka varam uzsākt balsošanu. Es runu, tās teritorijas īstenībā nav daudz, nav liels. Slēdzu. Izsēm nobalsošu. Paldies par nākamā. Par grozumiem tukuma nova doma 22. gada 27. aprēļa noteikumas numuru 19 par tukuma pašvaldības kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldīšanu. Un lūkšu Jūzi.
Rīgas kopā ziņosim, tātad šajā gadā valsts kontrole izdeva ziņojumu, vai jau izveido tās pašvaldības, ir izvērtējuši līdzdarību, tā kā sabiedrības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksē. Un pamatojot uz šo ziņojumu, mēs atvērām šos noteikumus, lai vienam no būtiskākajiem punktiem to norādīja valsts kontrole, ka nepieciešams ir valdei pirms nākt uz pašvaldību, lai iegūtītu pieprasītu naudu priekš pamatkapitāla palielināšanas. Valdei iesniegumā jau ir jābūt ļoti strikti un precīzi norādītām ekonomiskajām pamatojumam šiem pamatkapitāla palielināšanai, kā arī nu, pilnīgi un detalizēta informācija un aprēķinās pamatu nepieciešamā ieguldījuma pamatu kapitāla apmēru un ekonomisko ieguldumu. Līdz šim jūs jau redzējāt, ka pašvaldības jau valsts locekļi jau nāk ar šiem ekonomiskajiem pamatojumiem, bet mēs gribējām to noformulēt jau noteikumos. Tas ir viens no būtiskākajiem. Es nezinu, grozījumi ir daudz, bet mēs arī, protams, atverot vairāk izlapojām modeļu nosaukumus, pielāgojām dažādas nianses precizējām un faktiski vienkāršojām šos noteikumus reizes, un varbūt ar dienas Eiropa pa budžetu to es tātad komentēt, kas ir mūsiskākais.
Jā, vēl tātad tika veikt grozījumi, tad ir 94 punktā, kur tātad valdē ir 5 atgādā pēc garu pārskatīt, ir jāiesniedz. Jālīdz šiem noteikumos bija 20. marts, tad mēs šobrīd ilgām 28. februāru, kā bija pirms tam tukuma noteikumos, un pamats tam ir vērtie grozījumi likumā par būtību finanšu vadību, jo par mēnesi ir samazināmas periodas, kad pašvaldība arī jāsagatavo savus gada pārskats, un lai varētu apkopot informāciju, tādēļ ir šis 28. februārs kapitāla sabiedrībā. Un vēl papildināts ir ar to, ka tad arī kapitāla sabiedrības sniedz salīdzinošos kapitāļus par posteņu izmaiņām, kas ir pēdējiem zeltējuma aprēķinā un bilancē. Ir noprecēts formulējumi, tad, kas ir nefinanšu un finanšu mērķi. Papildināts par to, ka pēc atrakšņa atskaitēm kapitāla sabiedrības iesniedz arī naudas lūkmes pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu. Par grozījumiem kapitāla sabiedrību budžetā un arī ir papildināts samērā būtiski par informācijas publicēšanu, gan arī kas ir jādara pašvaldībai, gan arī kapitāla sabiedrībā. Tas īsumā.
Gundē.
Man jautājums, jā, cik reāli 28.
februārs? Jo mums pirms tam turpumā bija 28. februārs, mums gan pieejot un visi iesniedz.
Vai tur, kur man jautājums, tad ir Inesi, tām kapitāla sabiedrībām, kur ir māja pārvaldīšana? Es nāku atliecināt, ka ir reāli.
Mums bija pašlaik
jūs atrunājās, tas ir auditēts gada
pārsts. Jā,
jā.
Man atkurs teikt, ka tas ir nereāli.
Visu laiku ir kapitāla sabiedrības iesniegušas, gan bilde, gan tukuma ūdens, tukuma siltums, arī piejūra, un ar 28. februāru.
Un pēc tam nākamā gadā nav kalitēts iepriekšējies pārskats?
Nav. Jo jārēķis to, ka šajā gadījumā tiešām, ja nebūtu par mēnesi samazināt šis periods pašvaldībai, mums ir ar to finanses vienās kārtā šo izvērtējumu. Tad būtu savā.
Teiciet jau jūs ar savu vārdu. Kā ir?
Tu man visu auditoru
apmēram. Smagi tas ir, jo to, ka
galā finanšu gads beidzās 31. un decembrī vēl
janvārī nāk rēķini.
Jā, gan iz, līdz pus janvārī tiešām nāk arī rēķini par iepriekšējo gadu vēl, vēl kāds sakot paša rēķins, ko mēs esam izrakstījuši vēl to visu. Tā, nu, trakākais ir tie salīdzināšanās akti.
Pirmais aprīlis ir būt pirmais maijs, kā bija līdz šim, tad ir savākā. Bet ir likumā vērta nosīt.
Nevar kāds divas nedēļas vēl uz priekšu laist?
Iepras to.
Jā, kaut kādu māršu.
Bet pirmais aprīlis mums ir.
Pierakstīt apakšā rakstīt, ar
netiks.
Jo man liekas, ka nu tad
finanšu. Paskatām no kapitāla sabiedrībām.
Revidents paspēja vispār izsētīt, revidents arī iekrīt.
Tas nozīmē, pa naktīm strādās
finansijas. Nu, atgriezis ir
saņemā,
ka tas ir jāsāt bijis. Tas ir
saprīts. Mana līkumā cik kādēļ
uzņēmumiem arī mainās? Nē, tas ir līkumā par budžetu un finanšu vadību, kas ir dažādība. Jo jārēķinās ar to, ka arī ir kapitāls sabiedrības neies, mēs arī noteikti jāteikumi arī pēc tā 20. Mārta, un kad pašvaldība var jāpatot savu gadu pārskatu vairāk kā tiem atkārt.
Jā, bet tu kaut kāds desmitais,
man jā, zinas. Jā, tu esi mans.
Mēs tur neraustām paši.
Jā.
10. marta.
10. marta.
Vismaz nedēļa plāna. Man ir priekšums toties 8. februāru. Pārlīpā
10.
marta. Tad ir, tur jau beigās, tad būs tā, ka nevarēs sadzināt. Vismaz 10. ir nedēļa plāna.
Šī informācija mūsu pašvaldības finansistiem ir jāvada arī valsts kasas pārskatu sistēma
attiecības.
Visas salīdzināšanas, visi veidlaps, visi pārējie pusi aprakstošā darbības, kas ir arī mūsu finansijas. Tur ir tas būtu atkarīgs tikai no
aprakstošo daļu var pārlādāt. Tā es ir.
Līdz nav minūtēs, es tikai izpaldīšu.
To darbu, to darbu, to darbu, to darbu. Jā.
Tur vēl tiešām būs iespriekums konkrēts.
Tad mums grautiši sēdēs praktīvi.
Padomu laiku būs klāt.
Jā, bet strikti ir 10. un viss.
Tad
Egils pēc tam runā ar kapitāla sabiedrību. Jā, paldies, ja neiesprāt.
Ja mēs varam manī priekšskams izmainīt, tad jūs esat to februāru, tad esat to
atkārtu.
Tas ir 9.4.
Pirmā prieroša, pirmā maija.
To jau es
nevaru. Arī piekrītis izmainā, tā ir vienā punktā to punktu
desmit.
Jā, jā. Kad precizējam pilnu sēdu. Vēl jautājumi?
Vien jautājumi par to 46. punktu, par tiem finanšu mērķiem. Tas tā ir, tas ir ļoti pareizi, ja tur salikt tādu konkrētu izmērējumu rādītāju, bet mēs zinām, ka mums tā daudzām vairākām kapitāla sabiedrībām ir diezgan slikts tas finansiālais stāvoklis un tie finanšu mērķi nav nekādīgi sasniedzami. Es mēs atbūtu, kas notiek, ka nesasniedz šos mērķus. Es vienkārši neesmu būt izlasīts, ka tu bija nesētēji.
Strateģija,
jā.
Noskraust
citu
mērķi. Bet nekas citu vairs netiek lērtēt.
Nefinanču mērķi, jā. Un tas viss ir kompleks, kas mēs, jā.
Tu zeti strateģijā mainīs finanšu nefinanšu mērķis, vai tas tas ir
būtiski?
Nu, jā, ir būtiski.
Prieš tam tevi ir radīts.
Nu, jā. Jo vai tad to neizvērtē kapitāli, kad ir nodot pārskatu, pēc tam izvērtē, tad labs koncepts, vai ne? Un tad, kad tu skatās kapitāli, tad, nu, ko tu sasniedz, nesasniedz. Tas jau ir vērtējums pie valdes. Tad, lūdzu, ir darba, vai jau grūtīgi
lielajos ķirurģijiem.
Mēs kad priekšlikumi vēl paliekam tur papīrīt.
Vienīgais, kas ir priekšlikums, varbūt, ja kapitāla sabiedrībās ir kaut kāds problēmas, tad vismaz deputāts informē, lai neiznāk tāda stulta situācija. Mēs piešķiram naudu tirgus attīstībai, un kam tikai dodam naudu, jo būs pirmai nav naudas, izrādās, ka viņi nosaka, tad vismaz mums ir jāatstāt. Ja deputāts ir tiesības balsot, tad viņam ir tiesības zināt.
Šodien jau arī mani projektā jau bija punkts apraksts, kāda situācija, ka mums ir pašai tūkuma slimnīca ir finansiālā. Diezgan nesmīgi izskatāt, bet ir kāda ir savskaidrojums, kāpēc tas tā ir. Tas katrā vietā ir patreiz jāiedzinās. Protams, ka kaut kādiem finanšu pamatrādītājiem jābūt, to būtu jāiet.
Bet viņi jau arī ir?
Viņi jau ir, jā. Ļoti pareizi, tāpēc jautāju, kas notiek, ka viņš nesasniegs. Lai varētu nodrošināt, kā jau jūs ziniet, doma ir uzlikus par pienākumu, ka tildēji raudā veikt asari un cerības daudzīvojumā māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Tā kā šobrīd teritorijas zona ir paplašinājusies un valsts nocekas arī pamatojas, ka esošie transporta līdzekļi ir ļoti nelietderīgi izmantot, lai varētu nostot līdz raudē regulāri, taču viss būtu labs ieguldījums ar mantisko ieguldījumu. Tāds novērtējumā 2400 ieguldīja pamata kapitālā.
Jo šī mašīna pašlaik netiek Lapmežs sevi izmantos.
Jā.
Precizējot arī mašīnu, ko izmantojas IA Krants, vislīdarīgāk izvērtējot šobrīd tildēju nākus gan Lapmežs cien teritorijas gan Rauža, gan arī esmušais autoparks ir tāds, kāds ir, kad vērtējot, ka viņi būtu pamatot šo mašīnu, vislīdarīgāk Lapmežs cien un pašam.
Šlokenbergs siltumenerģijas pakalpojumu tarifu 106 eiro, 30 eiro centi. četiri megavata stunda. Plan upravljanja mora biti na firma 0.0.
Pa će ići jedno jedinu firma Oktober.
Ja sam planu firma
Ja, jautājums mums ir radās komitejā, kad mums ir iesniegta GDL apaļiecība par tādēļ izvērtējot tarifu. Man liekas, ka mēs varam samazināt to tarifu par 10-12 eiro. Un varbūt arī kaut kur tādā sakarība ir to, ka mums arī džūkste ir. Ir tāda paša apjoma cena ap 80 eiro. Tad es domāju, ka jāizvērtē būtu šīs tarifu apreikas.
Tas par lielāks skatlis nekā džūkste ir atbilstošāks skatlis ūdens. Šeit ir diezgan liela jauna skatlis. Un man liekas ar tevi ir darmītas nekuri pašlaik nekuri nāsts.
Strabaks sadēļas bijušās, ko tādi stīga Renault, man tiek skaidrs bija apā, manuprāt, 8 vai 10 eiro lielāks. Šobrīd mēs ielietām viņas atpakaļ, tad to viņš ir šie 106 eiro. Varbūt, Kaspar, tad tu vari pamatot, kā reķina, mēs varētu šos 10 līdz 12 džūkstēji, tukam siltam vienotais tarifs 69 eiro. Protams, uz džūkst viena reķina, protams, viņš ir lielāks, nedaudz, bet Ja pastāst proporcionāli, tad kurināmais sastāv 52% no tarifa, tas, protams, ir samērā daudz. Tas ir normāli šādai mazai, ja viņi darbojās autonomi, ja mēs paskatāmies tukuma siltumā, kurināmais sastāv 75%, jo visi pārējās izmaksas ir viena mazāk, bet tas ir cits apjoms un cits organizatoriskās struktūras. Un īsti jau mums arī nav pamata pateikt, un mēs varam pateikt, mēs nepiekrītām, viņi pateiks, un mēs
Ja viņi pasaka nepiekrītām, tad mēs pārņemam no kurinam. Tad izlasīt līgumu. Izlasīt līgumu, līgumā jau parakstīts, ja viņi nevar nodrošināt apkuru, tad arī mēs pārņemam. Diemžēl tā ir rakstīts līgumā. Ko Imants Valērs parasti.
Nav, ko jau viņi nodrošu, nav
problēmas par kā. Bet kāpēc mums jāpiekrīt viņu tarifam ir?
Man jautājums, tu, ko es arī komitejā prasīju, varbūt, kad ir jāredz tas detalizētais aprēķins, nevis tikai tie lieli ir pīpērk, un tad rāds šos koeficēnus, vai ir atbilstošiem pārnoteikumiem vai nav, jo šobrīd jau, to un vispār nevar pateikt, kas tur apušā ir vai kā.
Nē, mēs tikko vēl zemīgi samazinājums 12 eiro. Šokiem vēl tā palielinājums 2 eiro. Un kāpēc?
Tad visu mēs kurinām paši. Tur ir privāts, bet
ir. Mums tad mēs kurinām paši.
Bet, ja privāts, mēs nevaram prasīt detalizēt aprēķi. Mums ir vienkārši jāapstiprina lielais cikls. Tas ir tā jūcība.
Jautājums, nu, ir cik detalizētas mums ir lielajā pozīcijā, bet nodetalizētas, ko mēs šeit bija. Elektrība bija dabas resursu
nodetalizētas, ir administratīvās. Es saprotu, ko ir
tieši kādu koeficientu.
Nē, mums čalas no megavatas saražošanas koeficients, jā. Nu, šeit ir pārpa divi.
Nē, nav viņš pārpa divi, tad to mēs arī esam vērtējuši. Nav tā, ka nav vērtēts jums kopsavilkumā, ja jūs gribat detalizētāk aprēķinus, kā šis ir rēķinās. Protams, mēs par to varam parunāt. Tātad šeit ir lietotājiem nodotā siltumenerģija 2135 megavati. Šķelts patēriņš, ko viņš mums ir nodot. Šķeldes patēriņa uz 1 megavata rieķina pēc ievadītās jautas. Šeit ir siltu nodotā jau. Tad pēc ievadītās jautas, mēs ņemam vērā zudumus sācēs, ņemam katru efektivitāti un sistēmu zudumu. Tāpēc nevar šo cipari dalīt ar šķaldes patēriņu. Tad nav visi divie kubikmetriem, tur ir šķaldes patēriņu vienu saražoto megavatu ap 1,7 kubikmetri plus megavatu. Tātad putiņu siltumā mums sanāca centrālā kapumā ap 1,45 kubikmetri plus 1 megavatu. Un tam arī ir skaidrojums, ko Mudars teica, ka šis kabels viņiem ir uzstādīts 1,5 MW kabels, būtu normāli, ja viņiem būtu vēl viens 0,5 MW kabels, jo šis 1,5 MW kabels, tāds kāds viņiem uzstādīts, minimālā ražošanas jauda ir 450 kW. Un mēneši, kas ir oktobris, novembris un marts, aprils, viņi strādā ļoti neefektīvi, jo patēriņš ir mazāks nekā ražo, līdz ar to viņi to siltums tiek pagadām neefektīvi izmantot. Līdz ar to viņiem tas patēriņš sanāk lielāks, un tā tas ir nav tā, kad sadalām 4680-2135 un sanāk pārkā 2 kubu patēriņš. Patēriņš ir jau 1,7. Tas viss ir vērtējis, nezinu, ko vēl detalizētāk pieprasīt, pateikt viņiem, ka viņi nevar tāds algas maksāt, vai viņiem elektrības tarifs ir nepareizs.
Varbūt arī elektrības tarifs ir viņiem nepareizs. Jūs esat pārskatījušies, bet tas būs uz viņu atbildīgs.
Tas ir viņu līgums, un kā es viņiem varu pateikt?
Lai bija iepriekš 30 tūkstoši, tagad ir 15 tūkstoši, kur viņiem radās tāds samazinājums? Vai viņi tikai kaut ko mazināja, lai iekļautos kaut kādā tarifā? Bet tev jau atkal ir uz megavatu saražotajiem stundām, ir attiecīgi arī kilovati, kas elektrība tiek patērēts. Tev būs jautājums, vai viņiem tiešām būs 15 tūkstošiem pietiksies elektrībai? Nu, problēma būs tad, kad nāks un griezīsies, ka mums vajag palielināt tarifu, jo elektrībai cenu cēlēsies.
Ir taču darīt paprieķi metodi pieņemt vispār, jo mēs nevaram viņam prasīt tādā formā iesņemt.
Protams, ko varam esam?
Varam precizēt, jo ir mums
sēdējās. Mums jau tev uz goreklādi jāpiek, bet jums jābūt.
Precīzi.
Balsojumu, bet precīzi to tādu sēdēju, nav nekā papildus informācija. Paliek tāds pats kārši. Tā, okei. Okay. Tad sēdēju mēģināt sapratu no šlaku, mēs jau aizlieku tāds. Tā, sāku balsot. Tā, varam pie nākamā par superenerģijas tarifu jāatmešas impagustā.
Tātad, šāgad janvārī Tukuma siltumā ar domas lēmumu paplašināja teritoriju, proti Latmešķiem teritoriju arī tika iekļauta atkalpojušo zona un siltumas ir versijas pašvaldībā. Ņemot vairāk, ka no 1. augusta ir apstiprināts siltuma tarifs 79,27 un ar to, ka ir paplašināsies teritorija Tukuma siltumas piemēroja savu tarifu, tad ir lūgums ar domas lēmumu noteikti no 1. oktobra Latmešciemā pagastā piemērot siltuma enerģijas pakalpojumu tarifu 69,27.
Kāds bija Latmešciem
tarifs?
Man liekas pēdējais, nu, tas kaut kāds 80. Tad, kad bija dārgākā ārstam, man bija 60, es tam atkārt tās 80 malas pagājušajā gadā.
Nu, bet tā
kā jau atzilvētāk.
Tas vecais princips. Vai, jā, Tukuma siltums, kuri vai ir jābūt visās apsirotās vietās vienā tarifā?
Tā, ka mūžīgi diskutēt par šo.
Nu, par ko jau ir sadāvēts sveic mūžīgais jautājums?
Jo šeit arī var ir rēķināt atsevišķi, tur ir noslēgums.
Tagad likumīs, kā ir?
Var veicināt gan tā, gan tā. Var veicināt katram pagastam atsevišķi, var veicināt citu reiķiem pilsētē atsevišķi, pagastiem ir atsevišķi tarifs. Mēs esam palikuši pie tā, ka nav jāiet izdalīt šo, un tas tikai palielina naudas no slogu un tā tālāk. Ja mēs Latmešciemā ieguldījām sekārtojumu sistēmu, tas ir 200 tūkstošiem, un tad pilsētā mēs ieguldīsim pēc 2-4 gadiem, ko 3-4 miljonus ir
sakārt. Ir savas viediedzīvotāji, tur redzēs, ka tā mums nav lielākā summa, kas ieguldīja?
Nē, nē, protams, jā, mums viediedzīvotājiem, bet no, kāds priekšakums?
Nē, es vienkārši.
Tad to var mūžīgi visu. Tas vienmēr ir jāreikt, jo man ir jāskatās.
Tā man bija 8, ka tu varētu atrast valsts arī.
Viens no pēdējiem bija 8. Jā. Šobrīd mēs esam Atmešķīmā nopirkuši visai sezonai dārdu. Mums jau ir kaut cik sēras cena. Līdz ar to tās ir 50 eiro, ko te es tagad mums ir 69. Šā arī sanāku, ja mēs jau rēķināt atsevišķi plus minus šo arī tāds būtu.
Pirms bija 40 eiro gāzi. Gāzes ir gāzi iepriekšējā un pirms tā gan ir minus. Tā. Varbūt, ka Gundars arī var izveiknāt, nu, ja tu par jūs atsevišķi,
cik iznāk, nu, tad tā tālāk. Tā ir. Gāze ir 30 eiro, tur pats tarifs ir 69, aptuveni 71 arī
sanāk. Nav pretensijas, ja no budžeta ieliek un sakārto tīklus. Bet kaut kā tā iedzīvotāja, piemēram, tā pēļņa, kas tika gūta uz iedzīvotāju rēķinu, to mums jau iegūta citā teritorijā. Ne jau budžets ir nofinansēts, iedzīvotāja tukumi ir nofinansēts.
Tukuma siltums jau šobrīd neko nav iegūtījis. Nākoļi ir plāns, ko apraksties man trases dažas sakā, bet tad arī jā.
Nē, es par iepriekšu jau pārņemu, ne jau tikai šī periodā.
Jā, mēs uzlikām šo grāno kapu.
Mani principus viens palāks rīt ir vienots darbs, bet to, kas ir nopelnīts pie attiecīgās teritorijas attiecīgā periodā, pirms šī vienotā tarifa ir jāiegūda attiecīgā teritorija, nevis citā teritorija. Tāds ir mani principus.
Bet bet nu, ovec stulnā ir viens. Nu, kā tad, ja tur dzīvo mazāk cilvēku, tad viņiem nu, mūža viņi neko nevarēs tajā vietā.
Tā, jā,
tā viņiem tas tarps ir uz trīs reizes lielāk.
Es priekšrunāju vienā, bet tad, kad ir ar uzdod uzņēmumu ar savu spēļu, vai noplatīt to citā teritorijā, kur viņš tikai tagad pārņi, bet tas ir nevarīgi, tas ir no budžetiem.
Pirmo janvāru mums uzdevums siltums bija mīnus, un šobrīd viņš ir plus, kā mēs to īsti nopiksēs iznosim. Protams, jārēķi ir vienmēr proporcija, cik ir ieguldījums uz vienu iedzīvotājus, dažādu parametru jāskatās līdzi. Jo mazāk apdzīvota vieta, jo proporcionāli tas, protams, samāk dārgāk, bet...
Tāpēc arī mēs nāksim ar priekšlikumu, kā uz nākamo varu, kāda būtu kritērija par teritorijām attīstībā, neskatoties uz to, vai to dara pats pārvalda, to dara kapitāla sabiedrība. Nu, ir tam jābūt sadalīt principam katrā vietā, katrā teritorijā. Vai šī negadījumā par siltumu vai par ūdeni, tāds par ceļiem vai par ielām. Tā kā es piekrītām, ka jābūt kaut kādā proporcijā, pēc arī kaut kādas uzdēt un mums.
Nav pretensijas, bet varu budžets iegūt.
Jā, labi, es varu balsot. Slēdzu. Es visu analizēšu pārpaldies. Nāku šeit par pašvaldības CIA Jaunpils komunālais servis. Tad man enerģijas atgādes tarifu. Mums pats ir ieradies. Jūs ziņos ir
Jā, varat, tad vienmēr dzakot, ir vērsties Jaunpils KS arī ar saviem aprēķiniem. Siltuma enerģijas jautājumu tarifā ir lūdzu apstiprināt Klevestu skatumu mājai tarifu 53,92 eiro par megavatu stundu, Zīperu katru mājai 101,75 eiro par megavatu stundu. Un autonomijām katru mājām Pērtas, Rotas, Sakta, Savoti, Jaunkalni, Zemenīte, Ērģelnieki 87,29 eiro par megavatu stundu. Tiem aprēķiniem par valsts koncepcijas.
Jā, man aprēķina ir veikt, un tas cenas samazinājums ir sasniegts ar kurināmā lētāk iepirkumu, un tas arī visu atspaldu arī tarifā. Tāpēc šešķās būtiskas lietas nav. Esam tarifā izveicinājuši savu to tarifu, nav to namas tāds vienos tarifā, bet iepirkās arī tarifā. Tāpēc ir tagad mēs savas kā.
Man nav pat arī, man tikai pa to, kā beidzās tur viesatās bišu vakar ar tām krāsnīm.
Kā? Tur ir jāpārādus vai jāpārādus?
Tagad ir viss.
Cik jums izdevās gāzi iepirkt? Ar 5. Un 49 kāpēc. Tām ir paliņu jautājumi. Jā, nav, tad esam balsojumi.
Tas tarps iepriekš bija ļoti augsts nulē, parādi cilvēkiem, ja viss ir nulē.
Nē, viss tā nav. Viss tā nav, tos normāli.
Šeit mazā teritorija ir viss tarps.
Tā, labi, es nobalsošu par, paldies par, bet nākamā par papildinājumu un grozīmu tuku nav dundas otrākā 30. marta lēmumā par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu centrāli. Tā, tāds nav līgūdzi. Labi, šeit vai kapuļčērbības?
Jā, nezinu, man ir būs jāskāst. Tur tika aprēķināts izcenojums Lapmežciem kapuļčērbi noteikti maksā personām, kas ir tā kā nedeklarētas tukuma novadā. Un, kā redzam, jā, atvieglojums ir piemērots tukuma novada administratīvajā teritorijā deklarēšana personā.
Tad ir kas tas dzēvniem atrunāts, Lasmišķiem kādās skolā, 5 eiro mēnesi.
Tas ir aprī. rēķināt, ka ir pieņemties tik apaļš.
Pareizi, tad tur sāk. Nu, tu nomas
Jūs zemāldos, tad arī kāds ir tāds izcīnājums, ir tagad citās izglītības iestādēs šo automātu nodarbības. Tas tagad piemērots vienu.
Mums ir vienu problēmu ar ārtiem, kur ir nodarbības izcīnājums. Tā. Tas arī ir vai kad jautājumi ir kultūras.
Un pa pansiju bija piemērs. Tas bija, tad, ko stāstīja, ja viena pansijas pakalpojums, tad tiek ietvērt arī komunālajiem maksājumi un pieaug no 14.30 uz 17.60 par vienu dienu. Jau pieskārās pirmajiem jautājumam par saistošiem noteikumiem.
Un ar 1. novembri?
Jā.
Kliču par
kliču.
Tā, cīt jautājumi nav tāds uzsāks un
balsts. Es nomirst. Viņam ir ļoti atpārdi, to par mērķis.
Jūs man nepārst. Es nubalsošu par, paldies, varam te nākamā par jūsiem. Tu, ka manot 23. janvāra vairumā par mēnešu šādu intervālu.
Es man.
Labi, baigu.
Tā, pagājušo gadu jau tika pieņemts lēmums kaut 23. gadu, minimālā 620 eiro, un tātad laikā arī tika pieņemts kaut 24. gadu ir 700 eiro minimālā līdz ar to. Mēs jau pagājušo gadu apstiprinājām mēnešu augu intervālu tabulu, kur sastāv no šiem koeficientiem. Un kas ir piemērojams pie bāzes algas, līdz ar to, ka mainās minimālā alga, arī mainās bāzes alga, un pamatojoties uz to, tad arī ir pašieši uz priekšu. Tad nemainot to principu, kā mēs jau pagājušo gadu noteicām šo te vidējo līmeni katrā no mēnešā pakāpēm, tagad ir mainīti koeficienti, un attiecīgi arī palielināt, ko var redzēt šie te koeficienti, lai būtu šī te minimālā alga. Tajos attiecīgos pirmajos sešos līnijos. Ir būtiski apstiprināt šo drāmu tagad, lai mēs pēc tam varam strādāt pie budžeta, ja mēs skatāmies kopīgi, cik tas ietekmē auga fondu kā tādu, tas ietekmēs uz budžetu 2,2 miljonus kopā, minimāla augas pagadomiem. Ja skatāmies kaudzavīdus, nu, tad, protams, skatīsimies, kāds ir iedzīvotāji ienākuma nodoklis nākamajam gadam. Ja mēs skatāmies absolūtu skaitļus, kā mēs šajā gadā bijām plānojuši sadaļā, kur mums ir ne tikai algas, bet arī visi pabalsti un visas vakantes vispārējās, tad uz to brīdi mums ir ekonomija 5,5 miljonus. Iespējams, ka absolūto skaitļos mums nebūs tik liels palielinājums, kas nu vēl nav zināms pedagogu līmeņiem atalgojums, kā viņš ietekmēs un kā viņš būs. Kopīgi minimāla alga mainās par 13% bāzes alga, par 6% ir skatāmies plānot par inflāciju šajā gadā, viņa ir 9% kā mums.
Bet tas intervāls ir mehāniski rēķināts, ne?
Viņš pagājušā gadā tā kā mēs viņam
rēķinājām,
un dotajā brīdī ir pielāgos, tā kā arī pagājušā gadā bāzes alga, kas ir noteikta, kur piesaistīta attiecīgi minimālai alga.
620
vai
reiktu
760. Jā, un jā, 23. gadā bāzes alga bija 1137,46, tad uz 24. gadu bāzes alga ir 1205,71. Valkojies no bāzes algas, tas koeficients automāts šādā veidā.
Vidējā alga valsts.
Jā, bet nekur jau nav noteikts, ka mums ir vidējais šīs jāpiemēro.
Jā, protams, mēs pagājušo gadu gājām šo, mēs jau vidēju arī nepiemērojam valsts. Jā, mums tas rāmas, kā mēs pagājušā gadā viņu pielietojam, tā pa pakāpē mēs viņu esam arī atstājuši, mēs pakāpēm kādas nemainam, jā, un
tur, kur mēs redzam ar vienādu koeficientu, kur ir 0,58, tā ir minimāla alga.
Ne, bet nebija šāds dokuments loģiskāk pieņemt kopā budžetā pakaļē.
Minimāla augums vienalga, jā, augums mēs esam izstrādājuši noteikumus, ka mums ir šī bāze, kas ir piesaistīta šīm te koeficientam. Līdz ar to, nu, tad mēs citos augu līmeņos nepaaugstinām attiecību pēc tā, kā mēs pagājušā gadā esam nodarbinājuši. Tad mums jāpārskata pilnīgi cits algoritms, kā mēs veidojam mums par mūsu līmeņu. Tāpēc ka minimālā alga Tagad kopējas vienkārši informēja to, ka esam apkopojuši informāciju, kādu budžetu mēs tādu plānojam, kur jau šīs alga rāmas ir apstiprināts, ka vidēji uz to brīdi sanāk 2,2 miljoni ietekme uz budžetu, jo palielinās šī te bāzes alga, kura jau neatkrīta no kā, viņa apmācis, ka attiecīgi viņa jau ir. Un informatīvi informē, ka to tā brīža 2023. Gada alga fondā, kāda mums ir plānotā alga bijusi ar visām kopējām, visām izmaksām šajā sadaļā, šajā kodā, uz šodien ir ekonomija 1,5 miljoni. Es gribu pateikt to, ka tagad pārplānojot, apkopojot un saliekot 2023. Gada un 2024. Gada plānoto budžetu, iespējams, ka mums nebūs jāpalielina par pilnu šo te maksu, šo te izmaksas pozīciju.
Jā,
par to ir sāk, jo mēs tagad teicam, visam daudz darbs, tieši tā, visam, kas daudz jau ir izdarīts arī šajā gadā, tamdēļ, kā mēs skatāmies, sekojam līdzi, kā mēs palielinām štatu, kur palielinām, kur mēs vēl varam ekonomēt visas tās darbības. Es par to gribēju pateikt, kāpēc ir šī.
Ideja tikai viena. Iepriekšējā gadā mēs uztaisījām ļoti būtisku lekciju darbā, ļoti būtisku lekciju. Vai automātiski, mehāniski, uzreiz par
bet viņš uzvokļu brīdi palielinās, jo es gribu vērst uzmanību tam, ka mēs tagad tikai mainām minimālās algas
koeficientu.
Ja to tajā brīdī, tad, kad mums budžeti pieņemsim lēmumu, ka mēs nevaram nekā vairs ar šo te rāmu, tad mums pilnībā jāmaina visās pozīcijas.
Tāpēc ir visu jāmaina, ka mēs šo pieņemam kā rāmi aprīķinam.
Tad mums cilvēki būs jābrīdina, jāsamazina naudu iespējas, nezinu, tad mums būs
jābrīdina, mēs ko darīsim. Tāpēc solis nav jāiet, bet mēs varēsim pacelt pēc tā, kur ko valsts nosaka. Par to ir stāsts vienīgi. Tas, ka kādam jāmazina, par to, man liekas, par nav diskusija. Ir stāsts par to, vai mēs varam, pēc šīs savulis varam pacelt, jā. Mēs nebūs jāpāriet no 7. Rīnas, visu koeficenti jāskat savādā. Jo, es arī viņš jau nosauk, ka dokumenti, kas ir nepieciešami budžeta sagatavošanai, bet
iespējams, tad no 7 uz augšu tie koeficienti, kas ies uz leju, jo bāzes algi jau nemaina, viņi mainās un viņi, mēs nevaram aizdot. Mēs varam tad koeficientu mazināt, bet šajos apakšējos līmeņos dotajā brīdī tas koeficients ir viennozīmīgāks.
Un tomēr precizējot, vai arī mums izdevās būtiski algas palielināt, mēs tomēr defakto viņas samazinājām inflāciju un visi pārējās izmaksas iedzīvotājiem ir augšas.
Nē, Lēdzu. Viss analizēšu par klāt, paldies pārējām pie nākamā, par to, ko nāda pašvaldes ieklīdības iestāžu izdevumu apmēru sastatiem norēķiniem.
Tātad sagatavots lēmuma projekts par vienu audzēku izmaksām konkrētajās sastarpējiem norēķiniem konkrētajās izdarības iestādē. Šajā lēmuma projektā mēs esam aktualizējuši skolēnu skaitus 1. septembrī, līdz ar to precizējuši izmaksas vienu audzēku. Šo tabuli jau tika apstiprināta arī janvārī, kad bija audzēkņa skaits uz 1. Janvāra pēc 22. Gada izpildes izdevumiem. 22. Gada faktiskiem izdevumiem.
Tā, šie jo aprēķinus nepieciešam, lai mēs varētu ar kaimiņiem pašvaldību zonu veikt savus tikus norēķinus.
Ja būtu jādomā, lai tu esi par augšā varu.
Es kā jau vajadzētu aprēķināt, ka viņi man saukt uz sestu.
Vārni jau tur nebūt ne jau vienu.
Nu, pašlāk viņi tā, ka kāds arī tā arī cenām pēc kārtu skolēm. Balsojumu. Sarunas notiek par to, ka varētu būt kaut kāds vienāks cipars pašvaldībā. Tā, slēdi. Tāpēc, ka 12 eiro un 8.
Jā, kādu cietā sānu, katrs interesēt, to, lai piesaistīt bērši.
Tā, par grūzījumiem 23. gada 23. februāra lēmumā par amatību.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu amatu klasificēšanas apkopojumus. Ir izdiskutēts un izskatīts arī darba grupā, bet tās izmaiņas ir sekojošas. Jaunpils vidusskolā, kura nodrošina arī pirmsskolu, ir 5 pirmsskolu grupiņas, bet pašlaik ir tikai 3 skolotāju palīgi. Tātad katrā pirmskola trupiņā nepieciešams skolotāju palīgi, tad mēs no 3 skolotāju palīgiem palielinām uz 5. Pūris pamatskolā atbilstoši jūlijā pieņemtiem noteikumiem par pašvaldības finansētiem pedagogiskiem amatu slodzēm sociālās pedagogus no 0,4 slodzes pāriet uz pilnu slodzi. Lai Kandās reģionālā pamatskola iekšēji ir nogrozījusi amata vietas likvidējot vienu autru amata vietu, un šīs amata vietas vietā izveido silto smilšu speciālistos pusslodzi. Un Tukuma mākslas skolā 1. septembrī ir papildus grupa profesionālās ievirs izglītībā, kur mēs palielinām par 0,3846 šo pašvaldības finansu. Otradien esam saņēmuši no Kandavas un Pagastu apvienības iesniegumu par sezonas darbinieku kurinātāju divām amata vietām, kur ir nomainīta apkurs sistēma un uzstādīta krāno kāpes, bet viņiem šī kurinātāja amata vietas nav nepieciešams. Un šo funkciju ir izņēmies pildīt kultūras namo vadītājs Matūra. Šo mēs varētu iekļaut papildus uz domas sēdi, ja jūs atbalstīsim. Divas amata vietas svītrot no klasifikācijas apkūpējuma.
Tam kultūras vadītājiem ir papildus pienākums?
Jā, viņam šie pienākumi tiks iekļaut amata aprakstā un to augstinātām individuālās mērķa augstu pakalpojumu.
Tas ir Matula, jā?
Kultūras.
Jā, Matulas kultūras.
Mazais katrs.
Mazais katrs. Es domāju, ka jā, ka gatavot, tad vismār mēs ir uzies satratīs. Tā, ja atrājām iepildam naudu, tad sākam balsot. Tukuma profesionālās ievirs dēļas skolas dēļ no finansēšanā. Tā, Kristīna Lundze.
Labdien. Tukuma novada pašvaldībā ir saņemts Tukuma profesionālās ieviešu deju skolas demo iesniegums ar lūgumu pašvaldībai piedalīties deju skolas demo finansēšanā. Iesniegumā norādīts, ka finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu profesionālās ieviešu programmas laikmetīgā deja kvalitatīva īstenošana. Programmas īstenošanai deju skolas demo lūdz pašvaldības finansējums 650 eiro mēnesī, tas būtu 0,5 pedagoģiskās likmas atalgojumā 3 gadu periodā. Deju skola īsteno 4 atrastētās profesionālās ievietas programmas un viena interešu izglītības programma. Un šajā mācību gadā profesionālajā ievietas programmā mācās 206 audzēkni un interešu izglītības programmā 42. Un šādu programmu neīsteno pašvaldības profesionālās ievirtas teju skola Kandavs. Līdz ar to šī ir unikāla programma arī, ko īsteno, kam būt šo finansējumu. Varētu viena par
izlīdīts konteksts par komiteju atbalstu, jo šim nekāds finansējums no pašvaldības puses izņemot dotācijas demo nav. Jā, demo piedalās, es domāju, 100% visos pašākumos, ko pašādīgi organizē bez atlīdzības. Nemaksājam par to, ka jums stājāt.
Un ja neiedosim naudu, tu prasies naudu mums, tad uzstāšanos.
Es varu vienkār paskaidrot arī, kāpēc ir šis iesniegums par mūsu puses 2023. Gadu mainīsies dejas standarts. Ir palielināts klasiskās dejas notarbības skaits uz pusi. Līdz ar to ir nepieciešams galvenais klasiskās dejas skolotājs šai programmai, kas nodrošinātu šo programmu. Par cik pēc 3 gadiem ir akreditācijas skolē, jo būs jau pagājuši 6 akreditācijas gadi. Mēs jau esam jau 3 gadus kā akreditēta skola. Nokārt, mēs ļoti lepojamies ar to, ka no Rūmas lodes, no Latvijas valsts ministrijas, mēs esam sasnieguši 3,5 lodes jau. Mēs ceram arī, protams, ka arī šogad ņemot vairāk, ka deju skola labi strādā, un skolotāja komanda lieliska. No 4 pedagogiem mēs esam šobrīd 9, un vajadzētu vēl 2, jo tā nopietni, bet šobrīd mēs tiekam galā. Paldies vecākiem, paldies visiem, kas iesaistās deju skolas, lai viņai šī izaugsme augtu, un tāpēc arī ir šis iesniegums, tāpēc, ka ir šis te mainīsies tūdēļ tas standarts dejai, kā tā, tāpēc ir šis iesniegums no mūsu puses.
Ja tur nebija gadu pašvaldību maksāt, tad pēc tam neapretendēt uz ministrijas finansējumu.
Mums ir meditācija, bet mums ar to nepietiek, jo ir mainījies slikums, nebūtu mainījies, tad mēs tiktu galā, jo mums ir gan pašvaldība, gan arī kultūras ministrijas finansējums, gan arī vecāku līdzfinansējums. Mums ir tā, mūsu skola pastāvas to, ka viņa gan uztur divas vietas, mums jau nav tikai tas, kas ir finansējums skolotājiem. Tur ir ļoti daudz dažādu lietu, viss telpas ir jābūt ar visiem vajadzīgiem atzinumiem, tās regulāri tiek apsakotas mums pašiem ir arī tehniskais personāli. Tas jau tāpat tas, kas ir personāls, profesionāls ievirs programma īstenošs, tas ir viens. Otrs tas, kas vēl ir tā otra puse, lai skola vispār pastāvētu. Un ar gadiem tās prasības ir gan lielākas un augstākas, un jo vairāk bērni, jo vairāk arī vajadzīgs profesionālās sastāvs pedagogi.
Zinu, 30, tāpēc 65, bērni projektos 651,06.
651,06.
Pāriem jautājumi? Jā, nav jautājumi, tad... Es esmu par atbalstīt par to lēmu projektu virzīt mums sēņu. Uzsākam balsojumu. Slēdzu. Esmu nebalstošu par. Paldies. Pārējiem jautājumu par. Tikmināt pašvaldības stipendijas piešķiršana. jauniešiem studijām 23. un 24. gadam.
Jā, cienu, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Tukumnovad pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām un skolā. No 1. augusta līdz 31. augustam notika pieteikšanās. Šajā periodā tātad tika iesniegti 7 iesniegumi. Un tātad pēc šīs termiņa noslēgšanās 6. septembrī notika komisijas sēde, kurā tika izvērtēti pretendenti, un tātad šis rezultāts ir tāds, ka apstiprināšanai tiek izvirzīti 2 stipendijāti, kuri atbilda saistošo noteiktu prasībām, savukārt tātad 5 pretendentiem šī stipendija tiek atteikta, jo viņi neatbilda saistošo noteikumu prasībām, kas ir tieši vainu, netika, nebija pietiekoši šie rezultāti centralizētajos eksāmenos, vai nu nebija pietiekoši vērtējums tātad šitajā sekmī izrakstā. Varbūt kādi jautājumi?
Pagaidu gadu mums pietrūka, mēs palielinājām, bet šogad mēs esam pieciem atsakām.
Es nevaru atrast, kādās, kur viņi mācās mācīties. Tas ir svarīgi.
Tā, kur viņi mācīsies, tas ir atcaus ielikumā protokola. Atbalstāmie studenti mācīsies, viena studenta mācīsies medicīnas programmu Rīgas Stradiņu universitātē, un otrs pretendents mācīsies Rīgas Tehniskajā universitātē datorsistēmu programmā.
Pārējie visi īstenībā ļoti labām idejām atzīmēm, bet eksāmeni ir pieņīvoši. Nu, noteikti neatiek, ka šo tiek par...
Balsojam,
beidzās. Mēs šeit
tika iesniegti 15 pieteikumi, viens atteicās un izvērtēti pārējie 14, no kuriem komisija rekomendē atbalstīt 10 projektus, kas atbilst nolikumam par kopējo summu 26,8 tūkstoši. Un komisija rekomendē noraidīt 4 iesniegumus, kas neatbilst nolikumam. Atbalstāmajiem projektiem ir iespēja šogad saņemt avans maksājums 70% apmērā no piešķirtās granta summas un pārējo tad atmaksāt nākošajā gadā pēc atskaites iesniegšanas.
Tā, kolēģiem jautājumi?
Tev pašai, kurš šķiet visinteresantākais tāds?
Nu,
visinteresantākais ar foršām jaunām idejām un tāds, forši!
Nezinu, visi viņi īstenībā ir
bet tāds, nu, kas tā tev uz pauzes, tu redzi, ka interesanti.
Nu, tik laikam, vēl neviens
nebija. Bet uz pusi pauzes.
Jautājums ir diviem, kuriem tā summa mazāk. Viņus lielākie pretendēja?
Jā, viņus tā pretendēja.
Pretendējums man ir, ka kandavs vīzinām, kā es esmu kandavātā, viņš vienmēr cīt.
Nē, tagad ir vaļā.
Tad
maņiem pusi. Tagad ir maņiem. Pat līdz 9. Viņš ir piedienas atveju svētnieku darbdienā.
Darbdienās nevar.
Kur to redzēt? Jā,
es varu varbūt tās kaut kādās.
Tas būtu forši, jā, lai saprastu.
Jā, es varu zinu, ko tu žēli. Cepējās, kur ir lārts uzlārts, vispār nevar saprast.
Jā, es pielikšu lārts kaut kādā.
Nē, tas mums
nav. Viņš vajag pielikšu lārts lārts
lārts. Nē, kaut vai kādu tur teikumiņu, vai tur...
Ko viņš, jā,
vai tur... Kaut kā konditoris izdāvās. Par vīna namu skaidrs tur būs.
Mēs pieliekam visi, tikai pieliek mums klāt tos,
kuri
tie,
kas ir
apstrīdināti.
Jā.
Nu, labi,
varbūt
tiem,
kas
neapsimā,
tas
tās trīkas negāja. Labi. Sēdēju, kur vēl ir jautājumi, cik nav.
Tas ir cits, tas ir mākušs dēls.
Jā, slēdzu. Es varu nebalsošu pārpaldies variem finākām ar par projektu DEI tik no dažo programu. Inga, ja tu ņem sigurlā.
Jā, par DEI projektu īstenošanu, kā zinām, tad projekts sastāvno vairākām pozīcijām, kur viena ir ēks pārbū Melnazara ielā 1, kur pastāv Rīgas būdardus nepabeigt projektu vienošanās termiņā, kas ir līdz šī gada decembrī, un būdarbu veicējas amatnieks ir iesniedzis aktualizētu laiku izpildes grafiku un finanšu plūsmu. Izvērtējot iesniegto informāciju, ir secināts, ka būdarbu veicējas nepabeigts būdarbus noteiktajā termiņā, lai iekļotos projekta izmaksu attiecināmajā gadā. Un iesniegtajā finanšu plūsmā ir norādīts, ka līdz 31. decembrim ir plānots apgūt 810 tūkstošus, un līdz 2024. gada jūlijam atlikušo būdarbus 550 tūkstošu eiro apmērā, kas netiks attiecināti projektā. Un Dzērkavā lūdz sagatavot lēmumu projektu par to, ka pašvaldība apņemās darbus pabeigt par savu finansējumu, un ar šo domu lēmumu arī pēc tam iet uz ministriju un lūgt pagarināt projektu izpildes termiņu, lai mēs dabūtu visas attiecināmas izmaksas.
Nu, viņš ir tagad bišķi lēmums nekas, viņš ir, lai runāt ar arī ministriju, jo tad, kad mēs iepriekšās reizes esam bijuši, tad vienaldzīgi nosauc termiņu 31. decembri, kur mēs neesam vienīgā pašvaldība, kur šim te trīm projektiem netiek galā. Man būmēs, ka cipars teorijas varētu būt lielāks tā izpilda nekā šeit uzrastīts. Ja, bet tur arī neies. Sākumu teic, ka projekts bija slikts, mēs pārstādām arī kā ar šo projektā tā ir līdz. Pašlaik tur visi sagatavotas arī, lai tur varētu strādāt, un laiku mēs esam pazaudējuši.
Būtībā
jūs pavēlējies teikt tā pirmā un šitā projekta? Daļē jā, bet tur ir tur. Tur ir un izpēja, te tur parādās visādas. Nu, sabītis ir celts. Kā mums laikas varētu būt kaut kāds strojprats, ir armijas celts.
Tad mēs Eiropas naudu nepazaudējam vēl vai pazaudējam?
Ja mums līdz...
Ja nepagarīt termiņu.
Tad mēs domājam tikai tik, cik mēs līdz 31. decembrī no
mums. Mēs varam mēģināt atbūt vairāk, un celtniecība ieskaitāk, ka šis lēmums mums nebūs uztaisīt.
Vēl teiks pildus uz gadu. Vēlāk izpildāt, kad ir mērķis ir rodzēšana.
Nē, tā doma arī ir, bet vienkārši arī šis papīrs, lai mēs vienkārši ministri varētu tagad bišķiņ papakstīt par to, ka nu, varbūt, kad ja mēs tur neesam vienīgi, ja tie bēdu rāju, varbūt iespējams,
tāpēc, ka šis
papīrs,
mums ir
lielāk izpildi,
bet
jūs iesniedzāt
tā un
tāpēc? Es to visu laiku arī
kuģiet ar šo ceklu. Mūsu apņemšanās, ka 550 tūkstoši pa mūsu, par savu mūsu naudu mēs veicam.
Nu, labi, mums jau tagad teica, ka tie 800 būs izdarīti, jā, tā kā nevajag tādās ilūzijas.
Bet vienalga objekta iesāk, mēs jau viņu neatstāsim, ja arī mēs viņu nepamētīsim, mēs viņu nepamētīsim tagad pusi. Nepieciešams. Tu 31. decembrī, nu teorijas vajadzētu būt visai čaulā jāpatrumiem logiem saliktiem iekšā, šitā, tu vajadzētu palikt kaut kādī, nu, iekšdarbi.
Tad visiem dienasiem jāpatrāk tiešām pūlā iet, jāpatrāk spējušies visi.
Dienas tur izdarīs. Jūs. Ko dienas tur izdarīs?
Ko dienas? Tāpēc, ka dokumenti nav.
Dokumenti. Nav tās, ka nebūdams tie objekti, kā es varu pateikt.
Taisa. Dokumenti visi pašlaik sakārtos, lai strādātu. Tā. Jā, jautājumu nav, un priekšsums ir balsot lēmu projektu. Tad bija otra opcija, tad pagājuši bija jābūt prasmīgiem. Atmokancelēt visu samaksāt 380 tūkstošu apkārtēju un aizmirst visus. objekts. Tam bija lētāk daudz opcija.
Es pareizu.
Tā, par līdzfinansējumu kūrē apaksīlu 2 vietiskādes pasākumiem. Kas nebūs, tur ir jau siltināšana notiek, ir nepieciešams samaksāt mūsu pašu vēdešu 22 tūkstoši. Balsot. Tā slēdzu. sola.
Thank you.
grafika vēl ir uz
labi. Jā. 7 mēneši. Sākam balsot. Esam nobalsojuši pār. Paldies. Nākamais. Teksmēs īpašams Jelgavas iela 19.9. Apzināšanā.
Pašvaldības līdzfinansējumam izglītības iestāžu audzēkņu etnā
izmaksāšanai 227,150 eiro. Veids ieguldījums ieguldījums slimnīcas pašu kapitālā, novirzot apkuras sistēmas sakārtošanai Irlas sarkanā krusta slimnīca sēkā. Atlikšo ieņem plānu pārpildu un programmas izdevumu neparedzētajiem gadījumiem 92,000 novirzīt sociālajām pabalstām, maisaimniecībai, dabas stihijas pozitīvu novēršanai kopumā 289,000. Palielināts ieņēmuma plāns par ēku, būvju un zemi pārdošanu, nedaudz vairāk 198,000 un ieņēmuma attiecīgi novirzīt īpašumu nodaļai Valmas ar ielas 1 zemes vienības iegādē 4. Komunālajai nodaļai 8 dzīvokļu remontam Celtnieku ielā 1 pūrs jaunsātu pagastu pārvaldēju un pūrs kultūras nomsāmu ieejas treku izgatavošanai. Džūkstu pagastu pārvaldēju detālu plānojumu izstrādēja zemes vienības jaunlaiku un stāvlētu un izveidētie džūkstu pamatskolu un sēmas un zemtenes pagastu pārvaldēju priekškalnes projektu otrās kārtas izbūvei. Palielināti ieņēmumi no saņemtajiem transportiem pašvaldībai pieauguši par 89,000, no kuriem 88 no Rīgas plānošanas reģiona un 9 projekta realizācija. Valsts budžeta mērķdotācija kopējais pieaugums ir 574,000, kas ietver finansējumu ar jaunatnes startautisko programmu aģentūras, izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju 1.4. Plašu ēdināšanai, labklājības ministrijas un nodarbinātības valsts aģentūras un citu Eiropas Savienības finansēto projektu finansējumu pieaugums par 66,000. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas ir noslēgti līgumi ar valsts par investīciju projektu apaustu atbalstu iegūstu un aizēju ielu pārbūvē turpmā īstenošanu. Par 124,108 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 22,090 eiro. Un noslēdz līgums ar valsts kas par aizņēmu investīciju projektu un gājēju pārvērt par dzelceļu turpmā pārbūvu īstenošanu. 366,172 eiro un pašvaldības līdzfinansējums tajās
Mēs šobrīd tikai paņemam to darbu, kas nepieciešams, lai palielinātu izdevumu, ne visus. Vēl ir, jā, bet uzdeiksim tā, gribas piesardzīgi līdz gada beigām, tomēr paskatīties un nelikt visu jau uz palielinājumu un attiecīgi līdz.
No tā, vai viņš atlika?
Nē, tā, man pašlaik finanšu ministrijas pēdējā sadarba par to, ka vēl mums konkrēti bija 800,000, bet viņi ar tā piesardzīgi skatās, jo pašlaik analīgi tā domā, tā varētu būt.
Ja es vēl drīkst pieminēt, mēs šobrīd izdevumu gadā ieplānojām šo krusta atbalstu naudu visu no pašvaldības, tikko kā būs atbalstu, tad mēs atgriezīsim finansēšanas daļā kā līdzekļu atlikumu. Šobrīd arī tiek ar varam. Nu, izskatās cerīgi pēc sarunā vakar arī, teiksim, ar varam pārstāvumu.
Ja neiet, prasa baigam, no visams. Sīkums klādēt, bet no, domāju, ka tu baigā pretestību nebūs. Mēs dokumentāli tur varēsim salikt, es domāju, ka jau jāpunksās.
Bet mēs nepracētiem gadījumu
priekšu.
Nē, atgriezīs.
Tad arī atgriezīsim nepracētos līdzeņi. Jā, atgriezīs
30%. Nu,
es zinu.
Labi, zinu. Puse. Puse. Ok. Pašlaik par jāmpas tām abām ekāros tīviem mēs rakstušanā sākot nevirsīgums novērta, tad arī, ka nolietams pilī 6,7% ir 3,2 palēpums, ir 10,5% vēstu, ka mēs nepiekrītam tādam tur. Tad mēs neesam ar atrašanātiem kopsācē vēl tīkuši.
300 gados nav novērta?
Nu, viņi arī to kontrolu tā ampu mēs iedevām, to viņi nogriez par 30% un būs vēl no tā vēl tikai
30%.
Cerams, ka 3,5 programmu kā kaut kādā kompromisu atrast.
Tā
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākt.
Tad ir arī vīlo, ja baidies nolietojums, neko nemaksā.
Tur ir tikai 100% nolietojumi, izmēr, ka vispār jums nav. Tā, slēdzu. Tā, es visu, kas ir nebalsējuši par, tad nākamais zemes.